Резонанс.
Доброго ранку, бажаю всім слухачам радіо РФМ. Переходимо в нашому ранковому блоці до програми «Резонанс». Я Ярина Лазько, всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Якби це, власне, зараз дуже небанально звучить. Мирне небо над головою нам обіцяють і урядовці. Вчора, презентувавши програму дій уряду, говорили про те, що нам потрібно все робити для посилення нашої обороноздатності. Щоправда, назвали таку достатньо неконкретну суму – до 5% фінансування від ВВП, нашої оборони і правоохоронних органів. От тільки не зрозуміло, до 5% – це скільки саме відсотків, і чи входить це фінансування не тільки обороноздатність нашої країни, а й фінансування правоохоронців, які часто проявляються би не найкращим чином. В чому ми пересвідчились під час майданівських подій. Що, друзі, ми продовжуємо обговорювати програму дій уряду, презентовану вчора прем'єром Арсенієм Яценюком і прийняту Верховною Радою України. І для цього я запросила у студії нашого наступного гостя. Це Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю вас, Тарасе, в нашій Доброго студії. Дня. І на телефонному зв'язку з нами Богдана Бабич, директор Інституту практичної політики. Богдано, і вам також вітання. Слухачам хочу нагадати, що ви також можете брати активну участь у нашій розмові. Вже зараз пишіть на електронну скриньку, адреса якої ефір@radio.com.ua, і у другій частині будемо традиційно слухати ваші телефонні запитання. Багато суперечливих думок існує з приводу якості програми дій уряду на наступний рік. Ну, принаймні, за Конституцією України Верховна Рада не може розглядати довіру чи недовіру до Кабінету міністрів, оскільки програма прийнята. Да й в самій коаліції не було єдності перед прийняттям. Пам'ятаємо, що в блоці Петра Порошенка називали цю програму популістською, неконкретною. Ну і, зрештою, вчора багато політологів, експертів також в переважній більшості оцінювали цю програму як просто набором популістських фраз і слів. Я хотіла б дізнатися від вас, шановні наші гості, як ви вважаєте, от програма дій уряду – це має бути така стратегія, та, певні такі от, ну, декларації про наміри, чи вона все ж таки має бути більш конкретною, конкретно розписаною по пунктам і по цифрам? Тарас, перше починайте.
Ну, я вважаю, що у пана Яценюка було достатньо часу, щоб підготувати грамотну програму. 8 місяців, ну, орієнтовно півроку, скільки він при владі, можна було підготувати програму і стратегію, а не розповідати, що за тиждень ми тут писали і так багато працювали. Що стосується програми, я вважаю, що це грамотна імітація. Грамотна імітація дій, які в дійсності ні до чого не приведуть. Чому? Тому що в програмі немає головного. Тут питання не в тому, ти можеш красиві папірці малювати, розповідати, як ми будемо знижувати податки, як ми будемо збільшувати фінансування армії, хоча теж не конкретно, бо вважається за нормативом, нормальним нормативом, це 3% від ВВП повинно виділятися конкретно на армію і обороноздатність.
Але не в умовах війни, правда?
В умовах війни, звичайно, більше. 5% – це нормально в
дійсності. До 5%
до 5, там сказано. До 5%. Але питання наступне. До 5% – це скільки? 1%, 2%, 3%, 4%. Що стосується, тобто, чого немає головного в цій програмі? Головного в програмі немає, як ми підвищуємо довіру до державних інститутів, це в першу чергу, бо в країні брак довіри до державних інститутів, це перше. І найголовніше, тобто, не треба розписувати 20 реформ. Головним повинна бути перша реформа, це незалежний суд. Коли у нас буде незалежний суд, все інше буде працювати. Ну, я приклад приведу, то, що там розповідав пан Яценюк вчора. Ми впровадимо електронний уряд, ми будемо економити на грошах, там, да? Ну, це все красиво в теорії. Там, да? Тобто підміна форми змісту. Якщо корумпована система залишається такою самою, то електронний уряд, неелектронний уряд, він працювати не буде. Для прикладу, хочу привести, пам'ятаєте, коли впроваджувалось у нас в суддівській системі, а начебто, щоб судді обирав не голова суду для конкретної справи, а начебто буде обирати машина. А, там якась незалежна система, ну, і так
було
далі.
Було таке, так.
Да, і все це до чого призвело? Що сирина машина якось працювала так, як потрібно.
Добре, отже, поки що набором загальних популістичних слів.
Я не бачу, так, я не бачу головного. Повернення до довіри до влади. Тоді все інше піде нормально буде працювати. Поки я бачу, що ми поріжемо всі витрати,
Про це поговоримо так. Далі. Добре. Я не буду заявляти популізм, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 2015 році, щоб не впали зарплати і пенсії. От таке завдання. Сказав вчора Яценюк, це його процитувала. І хочу запитати у вас, Богдано, як ви оцінюєте цю програму дійсно? Наскільки вона є реалістичною і наскільки вона не є такою, знаєте, програмою ну просто виживання?
Ну, вона насправді є програмою виживання, тому що всі чекали від нього.
Ну, добре, тоді є програмою доживання по-іншому.
Оце хіба що так, тому що ми чекали взагалі до програми розвитку. У нього справді 9 місяців – це достатньо для того, щоб провести необхідні підрахунки і запропонувати чіткий бізнес-план. Власне, всі чекали щось подібного. Те, що він представив, це дійсно програма ТОСТ. Ми бачимо, що ми декларуємо. А насправді дуже складно сказати, як це буде досягатися, тому що там немає конкретики, так? І чому вчора були такі дебати в Верховній Раді, і депутатам це не подобалося, і не дивлячись на те, що вони якби є коаліціанти, але дуже багато було людей, які не згоджуються. Ясно, що депутатів зараз перетворюють знову ж таки на кнопкодавів, тому що вирішує все там 5-10 чоловік, всі інші займаються тим, що тиснуть кнопки. Їм це не подобається, і видно, що цей склад Верховної Ради, він все-таки буде більш таким жвавим і буде намагатися впливати на прийняття рішень. А давайте проаналізуємо програму. Там є багато інновацій. Я погоджуюсь з паном Тарасом, що електронне врядування – це дуже корисна річ, але її неможливо розглядати без, наприклад, реформи і судової системи, і так далі. Нам треба розібратися ще з Генеральною прокуратурою. Наприклад, давайте візьмемо, умовно кажучи, про цей 30% податок на прибутки. Так? Ми бачимо про те, що є запропоновано, по-перше, брати прибуток від депозитів. Ми маємо говорити про це, і про 30% суму, яку ми маємо додатково сплачувати. Так, по суті, ми зараз говоримо про те, що от середній клас, люди, які займаються бізнесом, в них вимиваються ці гроші, так? Ми говоримо про те, що олігархів особливо там не зачіпається, але, по суті, ми весь тягар грошових надходжень до бюджету беремо на себе, так? Дивіться, пропонується зробити амністію, по суті, капіталів, але без судової реформи це проводити, як на мене, безглуздо. Тому що ніхто не буде поспішати світити гроші перед урядом, коли ми не розуміємо наступні.
Ні, ну чому? Арсеній Яценюк вчора говорив про те, що необхідно внести зміни до Конституції, чотирирівневої системи суддівської перейти до трирівневої і провести люстрацію суддів. Тобто такі фрази так. Він промовив під час свого виступу.
Там, ви розумієте, якщо так по-серйозному, то нам, в принципі, треба переписувати Конституцію і приймати новий суспільний договір, тому що ми будемо мати те ж саме, що ми зараз маємо щодо цієї люстрації. Судді поновлюються на роботі і абсолютно спокійно повертаються і живуть собі за тою ж самою системою. Тобто там набагато більш глибокі зміни потрібно робити, якщо дійсно ми рухаємося в цьому напрямку.
Розуміло. Власне кажучи, коаліційна угода вже входить до програми дій уряду. Це були великі суперечки з приводу цього. Після чергових перемовин домовились, що вона такою буде. Ну і знаєте, от щойно перед вами був Аркадій Корнацький, представник блоку Петра Порошенка. Він і каже, що така програма не має бути чітко конкретно прописана по цифрам. По цифрам буде прописаний бюджет. І ці три документи, коаліційна угода, програма дій уряду і бюджет України, вони будуть нерозривно між собою діяти.
Можна одне зауваження. Так. Яким чином буде прийматися бюджет? Угу. Якщо це буде прийматися так, як ми затверджували взагалі там керівників комітетів, як ми проголосували за програму уряду, умовно кажучи, в Верховній Раді, то таким самим чином буде прийматися бюджет. Він буде прийматися похапцем, не проговорюючи, і знову ж таки дуже швидко. А це неможливо робити, якщо ми хочемо реально прозорих рішень, якщо ми хочемо обговорень, а не просто, ну скажімо так, для галочки депутати знаходяться в Верховній Раді.
Дуже хотілося сподіватися.
Дуже важливо має значення саме, яким чином буде прийматися бюджет, як буде прораховуватися.
Хотілося б сподіватися, що новий уряд подасть відповідний, якісний проект бюджету, і бюджет буде прийнятий відповідно в терміни і відповідатиме тим потребам, які існують на сьогоднішній день. Але от там також прописано в цій програмі дій скорочення на 10% чиновницького апарату. У нас постійно скорочують чиновницький апарат.
В Радянському Союзі
замість того створюють нові міністерства.
Пам'ятаєте, це порівнювали цей вислів з самогонним апаратом. Знаєте, скоротити апарат, збільшити змії вік там, да? Тобто нічого не збільшується, не змінюється. Питання ж в наступному, не питання скоротити людей, а питання підвищити якість послуг. Ну, добре, ви скоротите людей, добре, ви пролюструєте зараз людей. Питання наступне, а хто прийде на таку зарплату працювати? Там 2,5 тисячі ставка молодого фахівця в державних інститутах – це 1700 гривень. Ну, хто може вижити на такі гроші? Тобто це означає одне, ну, добре, ви скоротите зараз, а хто прийде, вони те ж саме будуть робити. Це якість не зміни. Тобто це все популістські гасла, і звичайно, нічого воно реально не змінює. Що робить зараз фактично уряд? Там, да? Він робить, говорить, ми тут все скоротимо. Подамо звіт до МВФ. Ну, МВФ, в принципі, байдуже, що тут відбувається, щоб ви розуміли. У них головне, щоб баланси сходилися.
Ні, дивіться, а от якби вчора місія МВФ не приїхала в Україну, то чи проголосували, власне,
ні,
кажучи?
Ні, а от тому, типу, ви повинні розуміти, як тонко і грамотно, як грамотно імітує реформи зараз уряд, щоб ви розуміли, в чому питання. Він чітко розуміє логіку МВФ. МВФ не займається економічним зростанням. МВФ може, як каса взаємодопомоги, тобі допомогти. Ти коли у тебе реформи, скажеш, добре, ми там підтримати баланси.
І МВФ повинна мати гарантії.
Да, і гарантія, а і все. І друге завдання МВФ, ну, під час кризи, щоб не зруйнувалася банківська система, щоб будь-якої країни допомогти, щоб вивезти або гроші, або щоб підтримати банківську систему. Це, в принципі, загальне в двох словах завдання МВФ. Тобто, що, як грамотно, що робить зараз, імітує, як грамотно уряд. Ми зараз скоротимо, начебто у нас витрати все сходяться. Баланси ми показуємо МВФ. МВФ добре, ми вас підтримуємо, рік вони надають гроші. Ці гроші освоюють стара система, суддівська система, стара система чиновників і так далі. І все, воно знає, і ми, що ми залишаємося врешті-решт, у нас державний борг збільшується, тобто борги ми теж на державу перекидаємо, на наступне покоління, і реально нічого не зміниться. Населення буде ще більш бідним, реально, тому що ніхто не думає про
це. А чому так відбувається? Я хочу вас, Богдана, запитати. Тому що Арсеній Яценюк не є самостійним гравцем і танцює під чиюсь дудку, чи він просто пожитує популістом? Богдана, нехай, добре, паритет у нашій програмі. Прошу.
Добре, дякую. Я хочу сказати, по-перше, так, він не є самостійним гравцем, точніше, він змушений танцювати під дудку певних олігархічних кланів, які замовляють цю музику, це раз. По-друге, вам не здається дивним? Дивіться, ми беремо стільки боргів в наших іноземних спонсорів, а вони особливо там навіть ну, не бідкаються, так? А я можу сказати, чому це відбувається. Тому що, коли ми беремо борги, то борги бере держава, а частину капіталів повертається назад за кордон. І в них є, по суті, люди, на яких підвішені за гачки, з якими вони тут домовляються. Невже ви думаєте, що крупні корпорації дуже зацікавлені в розвитку України? Ні, вони зацікавлені в своїх інтересах. І наші політики, на жаль, дають їм таке вікно, щоб вони заходили в Україну і мали свої інтереси. Слава Богу, що в нас знову відклався це питання з продажем землі. Якщо ви знаєте, вчора було цей пункт саме викинуто з програми дій уряду. Тому що нема знову ж таки чіткого плану дій і не зрозуміло, як це буде відбуватися. Тобто, власне, несамостійність нашого уряду і політиків – це величезна проблема. Їхня залежність від олігархічних груп.
Мораторій на продаж земель, сільгоспземель відкладається вже кілька, а то й декілька років поспіль. А аграрний ринок сьогодні – це єдиний ринок, фактично, який в країні розвивається. І очевидно, що ця програма мала б містити після посилення обороноздатності нашої країни, зменшення податкового тиску і покращення умов ведення аграрного бізнесу в нашій державі. От що стосується аграрного бізнесу? Ви побачили якісь там зрушення, які можуть привести аграрний бізнес до того, щоб він не просто стояв на місці, не показував нульових там чи мінусових показників, а зростав і був локомотивом нашої економіки, зрештою? Тарасе, ну це до вас вже.
Ну, по-перше, щодо мораторію, я погоджую, що в нинішніх умовах це неможливо робити. Тому що, по-перше,
знімати мораторій на землю?
Знімати мораторій. І я вважаю, що це не пов'язані два питання: продаж землі і ефективність сільського господарства. Ми, наприклад, знаємо, що в Ізраїлі теж продажу землі немає, тому що вони розуміють, якщо буде продаж землі, їх просто можуть купити їхні вороги араби. Але ефективність сільського господарства Ізраїля ми можемо бачити на полицях наших магазинів, звідки у нас імпортується багато рослинної продукції. Ви просто можете продивитися, скільки у нас з Ізраїлю імпортується. Те саме стосується і Голландії. Там, якщо держава брала, це ультраліберальна Голландія, так, да? Якщо держава брала участь, наприклад, в умовно, відвоювання від моря, умовно кажучи, землі, то вона теж не продається, вона може передавати у спадок фермерам, там захищаються фермери. Якщо вона зробить такий дикий капіталізм, як він в такому в розумінні 19 століття, звичайно, це призведе до знеземелення селян. Але люди повинні розуміти, ми повинні розуміти, що селяни зараз, і взагалі країна дуже згуртована. Вони не дадуть зробити, якщо щось буде відбуватися, продаж землі, зігнати людей буде неможливо, тим більше зброї багато на руках. Це шлях до громадянського конфлікту. Що стосується ефективності нашого сільського господарства, у цьому році, незважаючи на бойові дії, незважаючи на те, що половину Донбаса ми не змогли зібрати врожай, в Україні рекордний врожай – 60 мільйонів тонн, якщо я не помиляюся. І це не означає, що у Криму...
Аграрії жартують з того приводу. Малий врожай – мале горе, великий врожай – великий
горе. А це наступне. Ні, тут наступне питання. Як регулюється ринок? Умовно кажучи, сільське господарство є ризиковою галузю. Тобто, якщо є перевиробництво, то, звичайно, ціни падають. Якщо є недовиробництво, то ціни не падають. Але ви не можете це сказати, бо це дуже великий цикл виробництва. Це може дізнатися тільки восени. І все залежить від погодних умов, які не контролюєте ви особисто. Тому тут питання вже створення такого механізму компенсацій, дотацій і квот. Умовно кажучи, от тобі фермер, будь ласка, візьми гроші, тільки не вирощуй, будь ласка, сьогодні у цьому році кукурудзу, а вирощуй, будь ласка, сою. Тобто це взагальне реформування повинно бути, тобто цілісне бачення, як ми будуємо цей ринок. Там, да? І неможливо так сказати, що давайте буде так і так. Це і страхування, це дуже великий комплекс стосовно сільського господарства. Звичайно, у нас є дуже великі перспективи, бо зростає, в першу чергу, на зовнішніх ринках, зростає населення землі, зростає добробут, і вони хочуть, умовно кажучи, більше споживати продовольства.
І я б хотіла, щоб Богдана Бабич, якщо у вас є така можливість, ми вам зателефонуємо за кілька хвилин, аби продовжити нашу розмову. Є у вас така можливість, Богдана?
Так, звичайно.
Добре, тоді не прощаємося, буквально на кілька хвилин робимо перерву для того, щоб Олена Яковлєва прочитала останні новини і, можливо, розповіла, які плани сьогодні у народних депутатів, що вони збираються сьогодні приймати у Верховній Раді.
Резонанс.
Отже, у програмі «Резонанс» ми сьогодні обговорюємо програму дій уряду, яка вчора була презентована прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком перед народними депутатами України. Нагадаю, що моїми співрозмовниками сьогодні є Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, і Богдана Бабич, директор Інституту практичної політики. Ну, а ви, шановні друзі, можете до нас вже телефонувати буквально за кілька хвилин. 536-96-00. Ну, а писати на нашу електронну скриньку так точно можете вже зараз. Хотілося б поговорити ще про затягування пасків і про те, що це буде рік виживання Ну, хоча рік виживання був у нас і 2014-й, такого глибокого виживання, і 13-й. Скільки виживати, запитують люди, коли читають реальні пункти про те, що, наприклад, буде вилучено з Конституції норми про безплатну освіту та медицину, будуть зменшені, будуть зняті пільги, так, буде збільшений пенсійний вік, буде збільшена вартість електроенергії для населення. Ну, вже просто далі нікуди. Люди готові терпіти допори до часу в умовах війни, правда. А коли настає той момент, коли видатки не співпадають з прибутками, коли людина не може оплатити елементарного, ті самі комунальні послуги, бо за комунальні потрібно 1100 заплатити, а вона отримує 1000, так, скажімо. От зараз пише доцент Ольга, у мене доцента півроку тому була зарплата 4 тисячі гривень, зараз 3,5 тисячі. Передбачається зняти надбавки за вчений ступінь та звання, і за стаж буде 2 тисячі. Що таке забрати стипендію студентів? Знову таки. Ну, я не знаю, чим керувався Арсеній Петрович. Напевно, він гарний економіст. Напевно, він щось таке знає. Богдана, що він таке знає, скажіть, чого не знаємо ми? Чи чуєте ви, чи ні?
Так. Ви знаєте, якби Арсеній Петрович йшов з цією програмою дій уряду на виборах, так, коли він казав, що він прекрасний прем'єр, то я гадаю, що він би не просто не став прем'єром, а він би взагалі не потрапив до парламенту. От ви знаєте, це ще багато залежить від людей. Люди після таких програм уряду мають дуже добре аналізувати свій вибір, за кого вони голосують і що їх все чекає. А і вимагати вже з політиків, коли вони йдуть на вибори, не просто загальних програм, а реальних програм, які ми можемо потім побачити після потрапляння в парламент. Ну і, власне, це нас змушує трошки більше думати, а не вестися на популістські гасла. Тому що коли реально закриваються комунальні лікарні, от, і це вже підтверджується, то це вже проблема. Коли в нас дійсно забираються, там, як вони кажуть, неефективні пільги, розумієте? А
це він каже оптимізація соціальних витрат.
Але це треба розуміти, що скасування цих пільг особливо може позначитись на пенсіях, які там з важкими умовами праці. Це ж такі можуть бути пільги, а це такі будуть пільги. От розумієте, і коли бачиш, що пропонується, зрозуміло, що паски треба затягувати. Але, на жаль, знову ж таки, я хочу повторитися, до великого бізнесу це не має ніякого стосунку. По суті, це все пропонується зробити за рахунок населення. Розумієте? Тому його і називають антисоціальним бюджетом. Тому його називають, що там немає розвитку, тому що там дійсно не прорахований той розвиток, немає розвитку інноваційних технологій, ми цього не побачимо, на жаль.
От дивіться,
ми бачимо дійсно затягування пасків.
Дивіться, ми тільки вчора почули там ту реальну програму, кілька днів перед тому вже тут якісь певні факти були озвучені, і населення тільки вчора реально ознайомилося, а може до кого ще ця інформація не дійшла, з тим, що їх чекає на цей рік. От я не хочу нічого прогнозувати, але просто люди ж у нас вже не звикли терпіти, правда? І коли правда, вони не зможуть
сказала,
виживати.
Зброї багато вже на руках з'явилося, розумієте? І так. Соціальний вибух, він, ну, вже не заборитися. І це буде дуже погано, тому що ну, вічно не можна стримувати людей там, п'ятою колоною, страхом, що війде сюди Путін, і нічого буде.
Так, до Тараса звертаюсь, дивіться. Ну, от і зброя на руках у людей, звичайно, не хотілося б цього. Але хто підказує Арсенію Петровичу такі мудрі поради, які можуть призвести до... От це просто не відсутність інстинкту самозбереження. От, мені так здається.
Ну, дивіться, пан Яценюк, це ж таки продукт системи, яка і до цього існувала. У них теж відсутній був... інстинкт самозбереження, те саме.
Але до цього часу не було таких прикладів і зразків, як можна боротися із владою.
А хто вам сказав, що вони чомусь вчаться? Ну, вважаєте, ну, вони думають, що вони очолили це все, і їх щось захищає. А в дійсності люди, щоб ви розуміли, як люди до цього ставляться, я просто багато теж у виборчу кампанію прийшов, там багато фокус-груп бачив, соціологів чув, що люди реально говорять, що рівень консолідації дуже великий у людей. І вони готові, тому що чому консолідація? Тому що коли люди самі збирали солдат на збирали на берці, на бронежилети, збирали всім селом, скидалися там, да? А потім деякі села приїжджали і ще ховали солдат.
Ну, ти знаєте, як, да? Як зараз в соціальних мережах така і сьогодні гуляє фраза, чому в Україні немає ядерної зброї? Тому що волонтерам ще не замовили.
Ну, Яценюк, я скажу, що, в принципі, Кабмін користується, умовно кажучи, наступно. Він працює в такій же парадигмі, як я вам сказав. Зараз ми скоротимо тут, потім все освоїмо гроші МВФ, якось протримуємось рік, а там залі, далі вже на Канари. А на Нари ми не потрапимо там, да, тому що ми начебто демократичні. Вони так думають. А що стосується, тобто люди, в принципі, такі зміни готові були б терпіти в одному випадку, якщо вони бачили, що прокурори не будуть їздити на дуже дорогих машинах, що судді почнуть нормально працювати, що міліція припинить вбивати людей, що вони побачать, що хоча б ДАІ припинить брати хабарі. Тобто в тому випадку ми всі страждаємо заради майбутнього. В цьому випадку ми нічого не бачимо в програмі Кабміну. І я впевнений, там я вважаю, що пан Карнацький достатньо лукавець. Те саме буде у бюджеті. І вони будуть. Я скажу, я навіть можу спрогнозувати. Вони скажуть, що треба до нового року швидко бюджет приймати. Сьогодні яке число? Сьогодні 12 число. Два тижні залишилось. Давайте швиденько розглядаємо. Ми все там правильно зробили.
Добре, почули вас, дякую. До Богдана останнє запитання, і ми вас відпускаємо. Скажіть, будь ласка, Богдан, от якщо аналізувати цю програму дій, вчора Яценюк сказав, ну дослідно він сказав, що я утримуюсь від прогнозування щодо нових робочих місць і курсу валют, ну і всього іншого, і сказав, що головне завдання у 15-му році вижити, ну, припустимо, та? Повіримо і будемо виживати, як, ну, якось будемо виживати, не сплачуючи комунальні платежі, бо не буде чим сплачувати. Після цього покращення настане, от головне питання, зважаючи на той план дій уряду, який маємо.
Ну, очевидно, що не настане, тому що якщо з одного боку Коломойський може спокійно мільярди вивозити зараз доларів за кордон, от, отримуючи рефінансування на свої банки, наприклад, то всі інші будуть затягувати паски. І ви правильно абсолютно сказали, що колись цей терпець увірветься. Більше того, я вам хочу сказати, що якщо Яценюк думає, що він отримав недоторканність, та, умовно кажучи, програма уряду була проголосована, і він може начебто бути прем'єром, то ви знаєте, всі чомусь забувають, що є ще такий фактор, як народ, який, в принципі, є носієм влади. І інколи народ робить несподіваний вибір і зовсім інакше змінює ситуацію в Україні. І я ще раз бачу, що народ терпіти особливо не буде. Ну, куди терпіти, так? Я погоджуюсь з паном Тарасом. Заради майбутнього терпіти можна було в Грузії. Там були жорсткі реформи, але вони були. Але подивіться, навіть зараз питання стоїть, чи буде Еказвуладзе, умовно кажучи, заступником міністра внутрішніх справ. Вони вже цього не хочуть, тому що та й реформ не хочуть. Власне, це болючий процес, і над реформами треба працювати, для цього потрібна політична воля. А це йде таке окозамилювання, і воно, на жаль, суспільство стало більш активним, ми стали обговорювати, цікавитися політичним життям більше. І це означає, що люди будуть тиснути. В якій формі це буде? Подивіться, скільки мітингів проводиться вже зараз, скільки в нас таких гарячих точок виникає. І мені здається, що це має бути сигналом для політиків, які хочуть самооберегтися, тому що можуть не добігти до аеропорту, розумієте? І це буде дуже погано, тому що це означає, що будуть радикальні дії, і, на жаль, невідомо, як буде потім розгортатися ситуація. Ми можемо втратити країну таким чином. Розумію також, що люди, які роблять такі реформи, у них вже давно вивезені гроші за кордон, і вони думають, що вони зможуть тихтися. І таке враження, що це уряд такий, знаєте, дотискання грошей, витягування дотискання грошей. Хотілося б, щоб це було інакше, але, на жаль, на даний момент прогнози песимістичні. Єдине, що хотілося б додати оптимізму, люди дійсно навчилися, народ, який зможе свою армію одягнути, побудувати і озброїти, це великий народ. І в такого народу є великі перспективи. І мені здається, що інколи, якщо вірветься терпець, то ми просто побудуємо новий суспільний лад, і нічого в тому страшного не буде. Але, хотілося б іншим шляхом, але, бачите, ситуація розвивається, як вона розвивається. Тому паски, можливо, затягувати не треба, треба шукати нові можливості. Але я думаю, що програма уряду, може просто гаснутися Яценюку просто дуже серйозно. Тобто він, це може бути його останнє прем'єрство, і, можливо, воно не буде...
Почула. Дякую вам, Богдана. Богдана Бабич, директор Інституту практичної політики, була з нами на телефонному зв'язку. Ну, а в студії продовжує перебувати Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. І, ну, як ви зрозуміли, шановні друзі, ми обговорюємо антикризову програму дій, чи програму затягування пасків, чи кризову програму дій, вчора представлену прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Якщо у вас є якісь міркування з цього приводу, прошу, будь ласка, телефонуйте. Вже маємо можливість спілкуватися з вами за допомогою телефонного зв'язку 536-96-00. Також не забувайте про нашу електронну скриньку ефір@radio.com.ua. Ну і чи готові ви терпіти? Бо, власне кажучи, є багато багато думок. Вчора, сьогодні до нас телефонували, і одні кажуть, ми будемо терпіти. Бо ми все-таки віримо в нашу країну. Ми віримо, що ми недаремно стояли на Майдані і вигнали ту попередню владу. А інші кажуть, як от Богдана, що є пасок і кілька дирок. Та? І коли
і
доходиш
пасок або на шиї, я все ж таки з
або коли доходиш
цьому,
до останньої дирки, вже немає куди затягувати. Просто можливості немає куди затягувати. Хто з нами на зв'язку, будь ласка, говоріть, ми в ефірі.
Алло.
Слухаємо вас уважно.
Марина Ласько, дай хоч... Зауваження вам. Ви, по-моєму, більше говорите, чим експерти у вас у програмі. Займаєте, хай краще більше експерти говорять, а ви коментуєте більше, наче ви все знаєте. То навіщо вам експерти?
Ох, ви знаєте, по-перше, мене звуть не Марина, а Ярина. А по-друге, якщо це ваша найбільша проблема в житті, то я вам щиро заздрю від того, що ви турбуєтесь саме цим.
Ну, я би хотів прокоментувати стосовно економічного зростання. Угу, просто, ну, я економіст за освіту, я вам скажу, якщо в такому контексті буде прийнята програма, в 2016 році економічного зростання не буде. Чому не буде? Тому що головне, не зрозуміло, тобто, у що буде вкладати гроші нормальний бізнесмен, так? У стабільну систему, де він розуміє, що він ці гроші отримує. Тобто, коли є незалежний більш-менш суд, некорумпована держава, коли він знає, що ці гроші він поверне, а не буде рейдерського захоплення, коли буде більш-менш прозорі та гарантії власності, в першу чергу, коли він знає, що правоохоронні органи на нього не прийдуть за хабарем, тільки так. Ця програма не вирішує цього питання, як я вам говорю. Тобто загальна схема виглядає наступному. Уряд зараз скорочує видатки, за документами МВФ подаються... І донорам нашим подаються документи, що начебто у нас баланси сходяться, видатки сходяться з доходами, тобто ми живемо по наших видатках і по доходах. І ми отримуємо гроші від МВФ на допомогу, яка грамотно освоюється старим корумпованим апаратом. Ми виживаємо не рік фактично. Економічного зростання, тобто, в принципі, МВФ у байдуже, яке буде економічне, за що ви розуміли? От американці всі, вони дають нам можливість, як американці дали можливість, наприклад, Німеччині післявоєнне, от ми даємо вам схему, використовуйте, або в Японії, як це було, вони повністю ж перебудували країни. От і або Південна Корея. Ми даємо вам схему, будь ласка, є можливості, можете використати так, а можете використати так. Уряд, грамотно знаючи, як себе буде поводити МВФ, він використовує це. От і все. Тобто економічного зростання не буде. Падіння в наступному році на 5% це точно буде. А в 16-му, як обіцяє уряд, не буде, бо не вирішені ключові питання інвестування в країну.
Це ми почули думку Тараса Загороднього, керуючого партнера Національної антикризової групи. Хто з нами далі на зв'язку, будь ласка, говоріть.
Доброго дня, Богдан, Черкаси. Народ має ту владу, яку обирає діями або бездіяльність. І в мене є відповідь на те питання, чому в нас відсутні реформи за 9 місяців і чому в нас нема ніяких змін і їх не буде. Справа в тому, що от візьміть, подивіться, скільки в нас померло справжніх синів України, двері, справжніх синів, справжніх патріотів. Якщо врахувати схід, то вже їх більше 10 тисяч, значно більше. А скільки... здохло, вибачте, тих підарештів, які паразитують на Україні і кров п'ють з українського народу. Скільки? Правильно, жодного. От вам відповідь на всі питання. Ніяких змін у нас не відбудеться. І це питання просто поваги самих до себе і поваги багатьох тих мільйонів предків наших, які вмирали заради того, щоб ми могли жити у своїй країні, говорити цією мовою, називатися народом. Тобто адекватні дії вже на сьогоднішній день – це мучити оцих всіх підарештів просто фізично. Не треба нам ніяких майданів, ні в якому разі. Просто ми всі дружно, тихенько об'єднуємося в такі підбільні загони, ніякої конфіскації, нічого не палимо. Просто фізично знищуємо оцих уперів.
Слухайте,
і тоді,
ну,
побачите,
зараз,
будуть реальні зміни.
Ви говорите дуже такі серйозні речі, які не повинні звучати, бо нас звинуватять в підбурюванні населення і ти вбивати. Давайте утримаємося, будемо... Я розумію, що всі стурбовані, але ну, проявляємо делікатність в прямому ефірі. Выживать нам не привыкать, но людям необходимо видеть, что что-то делается, что идет хоть какой-то прогресс. Пока что видим, что пояса затягивают только у простого народа. Написав нам Іван із міста Казатин Вінницької області. Ну от прокоментуйте, що ви почули і що прочитала я щойно.
Ну, це знов таки, Жигур, це те, що ми сьогодні почули в ефірі, ну якщо відкинути там всі занадто радикальні послуги, хочу підтвердити, настрої такі є. І люди розуміють, що от, про що ми говорили, Майдану в такому вигляді ніхто вже стояти під обстрілами не буде. Не буде вже. Буде дія. Тобто ну, люди відчули свою силу, що не розуміє досі уряд, що не розуміє досі деякі депутати. Люди відчули свою силу. І такі, до таких підпільних дій вони готові, хочу сказати. Тим більше багато повернулося вже з фронту хлопців. І вони не готові терпіти. Ми вже бачили, як ну, там Сєвєродонецьк особливо бачили, там нещодавно він на Ютубі, як воїн, який захищав Сєвєродонецьк, він прийде і він буде штурмувати, він зайде в кабінет чиновника і буде бити. І що питання, ніхто ж чиновників це захищати не буде, міліція втручатися не буде, бо вони розуміють, вони рівень напруги суспільної розуміють. Тобто близькість, якщо уряд і далі в такому дусі буде продовжувати, він до цього дійде. Але все ж таки я є розуміння того, що ворог може скористатися, але підпільна це можливо, це факт. Тим більше зброї на руках дуже багато, і не простої зброї вже як мисливської, а з зони АТО багато зброї потрапляє.
Запитання, слухаємо вас уважно. Хто з нами на зв'язку, будь ласка, говоріть.
Алло, добрий ранок, я Олександр з Харкова. І моє шанування, пані Ірино, я вам дуже вдячний за ваші коментарі, хоч якийсь академічний голос звучить в ефірі, академічно-коректний, я б навіть сказав. Але я не наївна людина, я розумію, що гостей до студії запрошуєте не ви, а продюсери. І мені сподобалося, що всі три експерти, що сьогодні звучали, мають саме соціалістичну свідомість. Хлопці, у вас завтра ще Наталя Вітрянко буде в ефірі, Олександр Мороз. Знаєте, коли літня людина буває соціалістом за переконаннями, то це маразм. А коли молода людина, то це ну, інший діагноз. Я можу вам сказати, що якщо зброя буде проти когось застосована в незаконний спосіб, то це саме проти Андрія Деркача і його камарильї. Їх відсторонили від влади, і вони, бачите, розхитують...
Слухайте, ви маєте можливість слухати чи не єдине радіо у всій Україні, яке запрошує сюди людей з полярними точками зору. Так що деяким людям в Верховній Раді потрібно сказати величезне дякую, що у вас є можливість слухати такі радіостанції і різні абсолютно позиції у людей, а не однобокі, як це буває на інших радіоканалах і на інших телевізійних каналах. Ну, і все-таки повертаючись до...
Давайте я прокоментую стосовно соціалістичних гасл.
Ну, тобто скажіть, ми ви соціаліст чи ви не соціаліст?
Ні, я якраз ліберал там, да, і тому розумію, що економіка ліберальна може працювати тільки в одних умовах, коли є гарантовані права власності, коли вони захищені, коли є незалежний суд. Соціалістично, це я б сказав, що піти олігархів, піти реприватизацію зробити, забрати підприємства. Ні, я не цього говорю. Я говорю, щоб нашим олігархам було вигідно не виводити капіталу з країни, а навпаки інвестувати в країну. А це можливо тільки в одному разі, а грошей достатньо в країні, в одному разі, коли буде права власності, коли буде довіра до державних інститутів,
і коли буде відповідальність, і коли буде відповідальність за невиконання дуже гарних законів.
Все, дякую що вам. Потрібно наша дякую. Країна.
Ну, нашу сьогоднішню програму можна назвати не резонанс, напевно, а унісон, бо наші гості сьогодні в унісон критикували програму дій уряду. Будемо сподіватися, що ми всі тут помиляємося, все у нас буде гаразд. Добре? Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був сьогодні учасником нашої програми, а я, Ірина Лазько, бажаю всім оптимізму, віри в майбутнє і обов'язково миру. До побачення.
Ранок великої країни. Ти